Co se změní, když CIO sedí v představenstvu? Co máte na stole jinak než CIO nebo možná IT ředitel o jednu úroveň níž?
No, kromě toho, že mám lepší plat, tak myslím si, že ten hlavní rozdíl je v tom, že vlastně můžu být přímo u nějakých rozhodnutí nebo diskuzí, které se vedou na úrovni boardu nebo respektive na úrovni naší matky. A můžu tak řídit očekávání, což si myslím, že je jedna z hlavních disciplín IT a možná zároveň ta nejobtížnější.
Dnešním hostem je pan Vladimír Matouš, je CIO a člen představenstva Raiffeisen Bank. Dnes vede tedy z pozice na úrovni boardu IT v bance. Na počátku jeho kariéry ale byly hradla, kolektory a emitory. Po vystudování fakulty elektrotechniky na ČVUT v polovině 80. let začínal jako vědecký pracovník ve výzkumu polovodičů. Poté jeho cesta vedla přes IT a telekomunikace do světa bank, kde se na pozici CIO objevil nejprve ve slovenské Tatrabance, a poté tedy přešel do Raiffeisen Bank, kde působí od roku 2018, tuším do dnes. To je skvělá záminka povídat si nejen o tom, jaký byl svět polovodičů před 40 lety, ale také o tom, jak se mění mindset technologa, když začne řešit a řídit velké týmy, dodavatele a kritickou infrastrukturu. Pane Matouši, vítejte.
Dobrý den, dobré odpoledne.
A vítám tady taky Oldu Příklenka.
Dobrý den, ahoj.
A jsem tady já, Lukáš Šerben, a posloucháte Insight IT plus podcast s IT lídry o tom, jak dělat IT, jak řídit IT v 21. století. Tak pojďme na to. Pane Matouši, dnes se často mluví a píše o tom, že IT, AI, kyberbezpečnost je tématem každé diskuze v představenstvu velkých organizací. Je tomu tak u vás?
V zásadě ano, já myslím si, že v každé bance je to podobné. Mluví se dneska hodně o tom, že z bank se stávají IT firmy a pravda je ta, že téměř každá změna nebo každá nová věc, kterou chceme doručit klientům, se nějakým způsobem týká IT, takže z toho většinou vznikají nějaké projekty s významnou IT složkou a konec konců v dnešní době je nejenom obchodní úspěch, ale řekl bych i samotná existence banky vlastně závisí na technologiích.
Mm-hmm. Jak vypadá taková dobrá IT agenda na představenstvu nebo obecně při nějakých diskuzích napříč exekutivou? O čem se bavíte pravidelně, o čem jenom, když je nějaká krize nebo nějaký problém, issue?
Tak my se snažíme zabraňovat tomu, aby jsme nějaký krize měli. Naštěstí už nás dlouho žádná nepotkala, tady ťukám na stůl teďka. Ty diskuze jsou asi zase všude dost podobné. Každý týden na boardu se bavíme minimálně o stabilitě našich systémů, o tom, jak jsou služby banky dostupné klientům. A pak je tady ta nekonečná diskuze o zdrojích, což se týká právě těch IT projektů, o kterých jsem hovořil před chvílí. A to je diskuze, která je všude stejná, nebo aspoň já jsem to zažil všude, tak jsou to asi ty hlavní věci. A my se pak snažíme, aby jsme na board občas dostávali témata, která pro kolegy z toho takzvaného biznesu vlastně nejsou tolik vidět, ale jsou extrémně důležitá, a to je třeba IT architektura.
Mm-hmm. To je zajímavý, protože jsme tady měli zajímavou diskuzi s panem Rubešem před delší dobou. Jak často, když mluvíte o těch tématech pro biznes, jak často musíte říkat biznesu ne? Kdy to bylo třeba naposledy, při čem?
Zase my se snažíme, a jsme se do této situace nedostali. Změnil jsem tady tu diskuzi o zdrojích, která je prostě téměř na hledním pořádku, ale nějaké větší, ne, kdybych to tak měl říct, bylo v období, kdy jsme vlastně zpracovávali všechny ty naše akvizice, ať už to byla Equabanka, portfolio ING klientů nebo stavební spořitelná, kdy bylo jako zřejmé, že aby jsme tyhle ty velké transformační projekty dodali, tak prostě nemůžeme dělat všecko. A protože jsme byli relativně v časové tísni, tak vlastně z vlastní iniciativy jsme prostě některé věci zastavili, ty, které jsme měli pod kontrolou, a diskutovali jsme o tom, jak z toho vlastně jakože ven. Dneska máme v bance dva obrovské projekty. Jeden se týká karetního systému, kdy naše centrum sdílených služeb ve Vídni přechází vlastně na nový systém, plus přecházíme na novou platební platformu, a to jsou zase věci, které generují prostě nějaký, jak se tak česky říká, bottlenecky v určitých týmech. Takže se musíme bavit o tom, co vlastně lze a co nelze, ale nemyslím si, že by to u nás byl nějaký velký problém. My se prostě snažíme, aby ta hra na business a na IT už jednou skončila.
Ještě svýho času jsem slyšel, možná to bylo i od tebe, že jako velká část, ty jsi zmínil ty zdroje, že velká část těch zdrojů je v podstatě vynucená regulacema. A já vím, že to číslo bylo hrozivý. Jak je to teď? Dá se vůbec něco rozvíjet v IT, nebo jenom reagujeme na, nebo reagujete na regulaci?
Tak samozřejmě, že se dá spousta věcí dělat kolem konců. Myslím si, že to i registrujete jako klienti bank, ať už jakékoliv banky. Ty věci týkající se regulace, která k nám dopadá z Evropské centrální banky nebo přes naši materskou společnost ve Vídni, to mám pocit, že to jako bují, ale všichni se s tím musíme nějak vyrovnat. Je to spíš otázka vlastně nákladů, které to sebou vlastně generuje, ale všichni jsme na tom stejně, takže se s tím musíme nějak popasovat.
Kolik jako procent času nebo peněz to zhruba dělá třeba, kdyby jsi řekl z Capexu zhruba řádově?
Já jsem schopen to říct. A ono se to mění v čase ještě. Já vím, že tady bylo někdy v letech tak 17, 16, 17 nebo tak něco se tam řeklo jako regulační tsunami nebo jak. A takže není to úplně jaksi rovnoměrně rozděleno. Já fakt nevím, jo, to bych si prostě jako vymýšlel. Ne, jako určitě to není polovina, ani třetina. Prostě, ale
hodně.
Ale třeba děláme velký projekt, který se týká anonymizace dat jako v neprodukčních prostředích, což je tam taky samozřejmě téma. A to je projekt za desítky milionů.
Klient to vlastně nevidí, že?
Jasně, no.
Kdo bývá největší odpůrce změn? Jak s ním pracujete?
Já myslím, že typicky jsou to lidi, kteří jsou zvyklí prostě pracovat dostatečně dlouhou dobu nějakým způsobem, ze kterým jako v zásadě si vydržejí. A pochopitelně ty změny potom zasahují. Oni, pokud nechápou, co tou změnou chceme docílit, tak pochopitelně se tam dostaví rezistence. To je prostě úplně samozřejmě efekt všude. Pochopitelně věk k tomu taky moc nepřispívá. Čím je člověk starší, tím jako je méně ochotný se nějakým způsobem jako měnit. A asi všichni z nás jsme to zažili prostě v různých etapách našich profesionálních životů. Tak samozřejmě teďka nejposlednější téma je, že generativní umělá inteligence, která prostě do toho vývojového cyklu prostě zanáší teda jakože obrovské změny a pochopitelně to vyžaduje úplně jiný způsob uvažování, ale ať už programátorů, analytiků nebo jiných profesí, které prostě byly zvyklí fungovat nějak. A tak se zdá, že to bude prostě jako úplně jinak. A pro nás v AI tohle je možná úplně to nejhlavnější téma, protože když tohle nezvládneme, tak zbytek bude jako velmi obtížný.
Hele, u toho AI to je velký téma, je to i téma nějakého jako průzkumu, který plánujeme, tak tady už je taková příprava na to. Tam se hodně mluví vlastně o tom, že ta jasně produktivita se to zvedá, třeba jako o polovinu, že se jako zvedá produktivita těch programátorů, ale otáčí se to jako do čísel, že ušetřím, víc vydělám, a že už to máte jako fakt na boardu jako zdokumentovaný.
No, asi většina firm prochází takovým tím obdobím, že se budou know-how zjistit, co to dělá různě jakože POCčka a pak si myslím, že strašně těžký přejít z tyhle ty etapy těch POCček různých do etapy, kdy skutečně jsem schopnej měřit nějaký dopad jako na P&L třeba. A my se třeba teďka nacházíme přesně v této situaci, že zrovna minulý týden, ve čtvrtka v pátek jsme měli nějaký workshop a říkali jsme si, že období POC už skončilo a že v tomhle roce už na konci roku očekáváme nějaký jako měřitelný efekt. Konec konců i zbytek bodu by to rád viděl i naše matka. Tady s tím AI, to jako s Agilem třeba, tady je spousta různých jako fám a poloprav a přehnaných očekávání. A velmi často se zužuje na tu produktivitu programátorů, ale my to vlastně můžeme použít v celém tom sedolece cyklu a neomezujeme se jenom na to a předpokládáme, že i v provozu to bude mít jako velký efekt. Teďka momentálně se právě bavíme o tom, jak to bude měřit. Mysleli jsme si nějaké metriky a do konce tohoto kvartálu bychom už měli mít nějaký, řekněme, kvantitativní cíl, který skutečně na konci roku budeme schopni odreportovat. Konec konců v prosinci máme dozorčí radu a tam jako jasné očekávání v tomto směru.
Když se bavíme o těch nejnovějších věcech, o nejnovějších trendech, jako je AI, jak je to na tom opačném konci? Nakolik si nesete něco z toho dědictví třeba e-banky, kterou kdysi jste akvírovali a byla to taková možná až jako infuze té inovativnosti v tom bankovním světě svým způsobem, jestli to chápu dobře, ten tehdejší krok. Nakolik ještě dnes fungujete jako inovační centrum pro další trhy tady v Čechách?
No, jednak co se týče té e-banky, tak to, co nám, že takhle trošku hloupě řeknu, zbylo, je ten jeden z těch core bankingových systémů, který máme. Máme ten bývalý systém e-bank, nebo systém bývalé e-banky a MyDAS. A zdá se, že právě ten původní systém e-banky, který byl některými konzultačními společnostmi označován jako naprosto neperspektivní někdy před 12 lety nebo kdy. Bude právě ten, který nám tam zůstane. Ten systém dneska obhospodařuje víc než 2 miliony klientů, ne 400 tisíc nebo kolik bylo tenkrát. A my víme, že je ready v podstatě ještě na další dvojnásobek. Takže dokonce jsme přesvědčili, mám za to i naši mateřskou společnost, že vlastně tohle je ta cesta kupředu. Samozřejmě ten systém prochází jako změnami, různě ho modularizujeme, ale vypadá to, že s námi ještě nějakou dobu zůstane.
A to je tedy skutečně systém, který historicky vznikal už na přelomu milénia v Expandi a Bance.
Jo.
My jsme se tady o tom nedávno povídali ještě s někým jiným, takže tím je to zajímavější. Takže vlastně vás to netíží, naopak je to to, co stále přežívá.
Takhle, tohle nás určitě jako netíží, ale samozřejmě každá firma má nějaký technologický dluh. Prostě v té architektuře se odráží historie té firmy. Jo, samozřejmě, a to je všude stejný. Není to žádná specialita bankovnictví. Já když jsem byl v T-Mobile, tak tam to bylo, když to řeknu Galidově, bledě modrým to samý, protože když ty operátoři prostě přišli na trh, tak jediná mantra byl prostě market share. Všecko ostatní prostě absolutně bylo nezajímavý, peněz bylo nekonečně mnoho a procesy, pravidla, architektura, to prostě nebyly slova, které by patřily do slovníku prostě tehdejších organizací, takže i tam samozřejmě prostě mají svůj dluh, ale ono na tom, čemu se říká technologický dluh, v zásadě nemusí být nic špatného, pokud za tu rychlost, se kterou něco vyvinete, implementujete nebo představíte klientům, jako něco dostanete, pokud vám to prostě nějak pomůže v tom biznesu.
Vlastně tím, že to uděláš rychle, tak vlastně máš ROI, no, už je ti jedno, že tam je nějaký dluh, protože už si to zaplatilo.
Jenom ti to úplně není, ono jednou se s tím budeš prostě nějak vyrovnat, ale v zásadě je to tak. A tady v té architektuře platí to, co jsem říkal před chvílí, tady je strašně podstatný prostě řídit to očekávání. A já to mám nějakou jednoduchou pomůcku, která příšerně funguje. Já jsem prostě na jeden kus papíru, říkám tak plachta lidově, prostě si udělali na 10 let dopředu nějaký výhled, co vlastně v té architektuře budeme muset dělat. Někomu se může zdát, že plánovat na 10 let dopředu v dnešní době je prostě nonsens. Ale my víme, že prostě ten MyDAS jednoho dne jako dožije, víme, že ta licence má jakou platnost. Víme, že DMS, který jsme budovali v době, kdy ta banka měla 400 tisíc klientů, už taky jako má na mále. Víme, že jednou se bude muset zbavit toho Siebelu a něco udělat s warehousem, čili když se to člověk pak dá jako na jeden papír, tak to tam krásně jako vidí a nám se podařilo touhletou pomůckou jako dosáhnout určitého porozumění boardu, vlastně co tam děláme a proč to děláme a že to nejsou jenom nějaké naše hračky a snahy udělat si prostě ty hračky lepší a ještě lepší, až budou nejlepší na celém světě.
Takže to, jak bylo v básnicích, že RVHP jede na 5 letky a vy už na 10 letky, tak vlastně to dneska platí ve smyslu té dlouhodobé architektury samozřejmě.
Na tom je strašně důležitá právě ta predikovatelnost a i naše finanční ředitelka vlastně to těmito slovy komentovala, že ona ví, kolik musíme plus minus každý rok prostě do rozvoje té architektury vložit a ví to prostě už teďka na x let dopředu.
A je připravená, nejsou tam žádný překvapení.
Jo, a samozřejmě my tu architekturu nemodernizujeme, protože prostě by se nám líbila moderní architektura, že ty důvody jsou dva, buď to jsou v tom peníze, někde se nám zdraží licenční politika, tak prostě to řešíme, nebo je to nějaký riziko, ztráta podpory, hrozba nějakých nestabilit a podobně. Takže vždycky to má nějaký jako sofistikovanější důvod.
U té architektury ještě, když jsme se tam toho dotkli, tak on už tady Lukáš zmínil jedno z účastníků tady v podcastu, pana Dobeše, který řekl tezi, že jako enterprise architekta ho vlastně jako nezajímá, jaký CRM systém si jako vyberu, že to prostě jakoby pod tu úroveň toho enterprise architekta. Máš ty jiný vnímání?
V zásadě to s tím svým pravda, jako ne, že by to toho architekta úplně jako nezajímalo, pochopitelně, ale já teda se necítím být kompetentní tady úplně mluvit o architektuře, o toho tam máme Tomáše Peroutku, který je skvělej. Ale ten architekt musí vlastně do toho zavést nějaký řád a já bych to řekl. A myslím si, že jedním z největších úspěchů našeho hlavního architekta Tomáše je to, že někteří kolegové z boardu, z toho takzvaného biznisu, už používají termín jako kapabilitní model. A dokonce vědí, co znamená a uvědomují si, že pro nějaký další generace jejich systémů je to věc, která je vlastně velmi prospěšná.
Jasně, takže už to vlastně naučili, jak se říkalo, že se má naučit IT řeči biznesu, tak vám se do určitý míry podařilo biznes naučit řeči IT.
Jako ta určitá míra vhledu prostě do té IT problematiky je samozřejmě jako nutná, abychom se prostě mohli bavit o tom, co vlastně chceme dělat.
Pojďme se bavit o lidech a o týmech. Když řeknete silný tým, co to u vás znamená? Praxi. Je to kompetence, chování, schopnost doručit, práce s rizikem.
Já myslím, že silný tým musí mít nějakou vnitřní kohezi, jestli to je to správné slovo. To znamená, musí být soudržný, ty lidi si musí navzájem věřit a musí spolu spolupracovat, teda aspoň já to tak jako mám. A každý ten tým má určitou vnitřní diverzitu, kterou když se naučí využívat, tak si myslím, že ho to ještě posiluje. Teď ještě abych vysvětlil to slovo diverzita, mám na mysli především diverzitu názorů. A naše názory jsou formovány nejen naším pohlavím, ale i naším sociálním statusem, výchovou, prostě momentální náladou a všema těma věcma. A má smysl, velký smysl všem těm názorům naslouchat, protože myslím si, že čím víc názorů si vyslechneme, tím je pravděpodobnost toho, že uděláme lepší rozhodnutí jako větší. A takže pro mě vlastně já, když se vybírám lidi k sobě do týmu, tak samozřejmě předpokládám, že prostě mají tu zkušenost, kterou by měli mít na té dané pozici, ale vybírám si hlavně podle jejich osobnostních charakteristik, protože to je ve finále to, co rozhoduje. Jo? Když se dostaví takový ten okamžik pravdy, nebo projekt pravdy, jako když jsme vlastně měli projekt akvizice Equabanky, což teda byl projekt pravdy, protože za nějakých 18 měsíců jsme to museli dokončit a vlastně zmigrovat všech, já nevím, 500 něco tisíc klientů Equabanky do našich systémů. Tak tam pak záleží prostě úplně na každém a každý prostě musí přinést nebo vzít si tu svoji část odpovědnosti a tam se to pak prostě ukáže.
Ty zmínil osobnostní profily. Máš nějakou metodu na to, nebo je to jenom selský rozum, nebo rozlišuješ nějak ty různý osobnostní profily? Jako?
Nedělám to úplně vědu. Myslím si, že to je selský rozum. Konec konců já už to dělám 30 let nebo kolik, takže myslím si, že dovedu to lidi odhadnout. A například, když jsem přišel jsem do Prahy z Bratislavy, tak se jsem ten tým musel hodně obměnit a vlastně první pozice, kterou jsem hledal, byl šéf provozu a šéf vývoje. A mně bylo jasný, že musím najít dva lidi, kteří prostě spolu budou spolupracovat. Jo, to je takový ten klasický problém, protože prostě vývoj má pochopitelně trošku jiný cíle, než má provoz. A takže jsem je vlastně najímal téměř společně a tohle bylo jedno z hlavních kritérií. Prostě a shodou okolností vlastně první pozice, kterou jsem hledal, byl šéf provozu. A měl jsem tam jednoho kandidáta, o kterým jsem věděl, že vlastně i dělal šéfa vývoje, tak vlastně jsem je vzal jako takovou jako dvojici. A tohle byl vlastně začátek nebo zárodek toho nového týmu, který jsem tady pak vybudoval.
Když byla řeč o té diverzitě, mimochodem to byla jedna z nejlepších definic diverzity, jakou si člověk asi umí představit. Jak je to s tím, jak ty týmy budujete? Je to cílené kombinování třeba nevím, expertů na core a legacy věci s lidmi, kteří jsou specializovaní třeba na tu moderní delivery typu cloud a podobně? Jak se tohle dodělá u vás?
Vážení posluchači, toto byla první část podcastu. Jeho pokračování si můžete objednat buď to na Insight.cz v rámci služeb Insight Profi a Insight Plus a nebo na portále Hero Hero. Těšíme se na slyšenou.
Já vidět, tak ta situace je ještě obrovská, kdy ještě, pravděpodobně ještě ty banky, nebo aspoň některé jsou vnímané jako, jak bych to řekl, zkostnatělý organizace.
Dinosauři,
ať už to nazveme jako, jakkoliv. A tak všude něco samozřejmě, že my jsme součástí nějaké korporace a myslím si, že to je jedno, jestli je to banka nebo operátor nebo něco jiného. Tohle uspořádání prostě sebou nese nějaké efekty.
Co o něch dob? Nějaký návyk, způsob myšlení nebo možná práce je aktuální pro vás dneska? Je něco takového?
Myslíte z těch akademických dob? Mm-hmm. Vydržaj, pionýr. Ne, jako skutečně, jo, protože když jsem odešel z té školy, tak jsem začínal úplně jakože z nuly a nebyl jsem vůbec na tu situaci připravený, na tu změnu, protože jsem byl prostě 6 let zahrabaný v suterénní laboratoři a strašně mě to bavilo. A tak jsem šel dělat do nějaké firmy, která prodávala prostě faxy, kopírky a PCčka, které byly prostě jakože stovky a nějak jsem se prostě potřeboval jako zorientovat. My se právě snažíme, aby ty věci byly vidět. To mě vrací vlastně k té architektonické roadmapě, kterou jsem jako už zmiňoval. To měl dokonce náš ředitel ten čas vylepenou u sebe v kanceláři a když děláme rozpočet na další rok, tak je to pro nás standardní plánovací pomůcka. Tam je právě vidět jako všecko. Jsou